เวลาแต่ละวันคือ6โมงเย็นแล้วก็ทุ่มหนึ่งค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับจอมพลอับเดลฟาต้าเอลซิซีอดีตผู้บัญชาการกองทัพบกของอียิปต์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียงอย่างล้นหลามรายงานการปะทะกันจากภาคตะวันออกของยูเครนระบุว่ามีเฮลิคอปเตอร์ทหารของยูเครนถูกยิงตก1ลำทำให้มีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย14นายด้วยกันนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียเชื้อเชิญให้ประธานาธิบดีจีนเดินทางเยือนอินเดียแปลว่าจะให้ความสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับจีนในนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียด้วยวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการเดินทางเยือนประเทศจีนของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนิตยสาร Forbes จัดอันดับสตรีผู้ทรงอิทธิพล100อันดับของโลกในปีนี้มีอะไรบ้างนั้นเราจะมีบางตัวอย่างมาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งรายงานสุขภาพผลเสียของการนั่งนานมากเกินไปส่งท้ายวันนี้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่อาจจะทำให้สามารถกลั่นกรองน้ำที่ใช้ดื่มได้จากมูลสัตว์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอียิปต์ซึ่งดำเนินไป3วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธที่ผ่านมาและผลการนับคะแนนในชั้นต้นบ่งชี้แล้วว่าจอมพลอับเดลฟาต้าเอลซิซีอดีตผู้บัญชาการกองทัพบกของอียิปต์นั้นชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นโดยในขณะที่มีการเลือกตั้งยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่คะแนนเสียงของจอมพลฟาต้าเอลซิซีนั้นได้มากกว่า 93% ของคะแนนที่มีการนับในขณะที่คะแนนของคู่แข่งคือนายฮัมดีนซาบาฮีนั้นได้เพียงแค่ 3% เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามเป็นที่คาดการล่วงหน้ากันก่อนแล้วว่านายพลเอลซิซีผู้นี้จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของอียิปต์แต่ว่าเจ้าหน้าที่เลือกตั้งของอียิปต์ให้ตัวเลขว่ามีชาวอียิปต์เพียง 46% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง54ล้านคนเท่านั้นที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้เมื่อเทียบกับ 52% ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งเป็นผลให้นายโมฮัมเหม็ดมอร์ซีได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นประธานาธิบดีของอียิปต์ครับส่วนที่ยูเครนมีรายงานว่ากลุ่มที่ต้องการจะแยกตนออกจากยูเครนและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียทางภาคตะวันออกของประเทศใช้จรวดประทับบ่ายิงเฮลิคอปเตอร์ทหารของยูเครนตก1ลำทำให้มีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย12นายซึ่งหนึ่งในทหารที่เสียชีวิตนั้นเป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาดินแดนของยูเครนด้วยนายเทอร์ชินอฟนายอเล็กซานเดอร์โทชินอฟผู้รักษาการตำแหน่งประธานาธิบดีของยูเครนแจ้งต่อสภาเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากลุ่มก่อการร้ายใช้จรวดประทับบ่ายิงเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวตกลงใกล้กับเมืองสโลวียานส์ทางด้านตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นเมืองที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนฝักฝ่ายรัสเซียยึดครองอยู่ในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายเอ็ดเวิร์ดสโนว์เดนอดีตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลับของสหรัฐซึ่งขณะนี้ลี้ภัยอยู่ในรัสเซียให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐว่าตนนั้นต้องการเดินทางกลับประเทศคือสหรัฐอเมริกานายเอ็ดเวิร์ดสโนว์เดนกล่าวถึงตัวเองว่าตนนั้นเป็นผู้รักชาติแต่จนกว่าเขาจะสามารถเดินทางกลับสหรัฐได้นั้นเขายังมีแผนที่จะขอลี้ภัยอยู่ในรัสเซียต่อไปนายเอ็ดเวิร์ดสโนว์เดนยังได้กล่าวปกป้องข้อกล่าวหาที่มีต่อตนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐด้วยว่าเขาเป็นผู้ทรยศคิดคดต่อชาติจากการเปิดเผยความลับสุดยอดของหน่วยงาน NSA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก็บข้อมูลเป็นการลับของรัฐบาลสหรัฐครับจากสหรัฐขยับไปที่เอเชียนะครับนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางเยือนอินเดียในช่วงหลังของปลายของปีนี้ โดยกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียออกคำแถลงว่านายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนนั้นได้โทรศัพท์แสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีโมดีเมื่อวันพฤหัสบดีในชัยชนะที่เขาได้จากการเลือกตั้งและการเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของอินเดียกระทรวงต่างประเทศของอินเดียแถลงด้วยว่านายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนได้ส่งสารแสดงความปรารถนาของรัฐบาลจีนที่จะสถาปนาความสัมพันธ์อย่างแข็งขันกับรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียและในทางกลับกันนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียก็แจ้งต่อจีนว่าจีนนั้นจะเป็นประเทศที่มีความสำคัญในนโยบายต่างประเทศในรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียและเขามีความสนใจที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำของจีนเพื่อขบแก้ปัญหาต่างๆที่ยังค้างคาอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองคือจีนกับอินเดียครับพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์แบบทวิภาคีหรือระหว่างประเทศต่อประเทศนะครับนายกรัฐมนตรีนาจีฟราซักของมาเลเซียเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายไปตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่การเยือนดังกล่าวไม่มีกำหนดพบปะกับญาติพี่น้องของผู้โดยสารชาวจีนบนเครื่องบินลำนี้แต่อย่างใดทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ญาติพี่น้องของผู้โดยสารเหล่านี้อย่างไรก็ตามชานอนแวนแซนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนี้มีความสำคัญในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมาเลเซียและจีนกับประเทศอื่นๆของอาเซียนด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
As a human being I think especially things happen with Malaysia because the plane was from Malaysia
ครับคุณสตีฟหวังซึ่งคุณแม่ของเขาโดยสารไปกับเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปกล่าวนะครับว่าการที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจีฟราซักไม่มีกำหนดพบปะกับญาติพี่น้องของผู้โดยสารบนเครื่องบินลำนั้นก่อให้เกิดทั้งความเสียใจและโกรธเคืองเนื่องจากเครื่องบินลำนั้นเดินทางมาจากมาเลเซียและเป็นเครื่องบินของบริษัทในมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียจึงควรแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้มาเลเซียและจีนเริ่มความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517ซึ่งปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้ทางการมาเลเซียได้จัดโครงการปีแห่งความสัมพันธ์ฉันเพื่อนมาเลเซียจีนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนซึ่งมีสัดส่วนราว 12% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปยังมาเลเซียก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เที่ยวบิน MH370 สูญหายไปเมื่อวันที่8มีนาคมและยังหาไม่พบจนถึงขณะนี้นะครับที่ผ่านมาทางการจีนได้มีคำแถลงตำหนิรัฐบาลมาเลเซียเรื่องการจัดการและตอบสนองต่อเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งนี้และยังยินยอมให้ญาติพี่น้องของผู้โดยสารประท้วงหน้าสถานทูตมาเลเซียในกรุงปักกิ่งเป็นเวลาหลายวันส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศถึงกระนั้นคุณโจเซฟเชงศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่ง City University ในฮ่องกงชี้ว่าเหตุการณ์เที่ยวบิน MH370 จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของมาเลเซียในระยะสั้นและถือเป็นความขายหน้าของมาเลเซียแต่เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล
Malaysia is very rich in resources which is coveted by China and China certainly
นักรัฐศาสตร์จีนผู้นี้บอกว่ามาเลเซียมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่จีนต้องการและจีนก็พร้อมที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับมาเลเซียปัจจุบันมาเลเซียและจีนถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมูลค่าการค้า 106,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ศาสตราจารย์โจเซฟเชงเชื่อว่านโยบายของสหรัฐที่มุ่งเน้นมาทางเอเชียจะยิ่งทำให้จีนต้องการกระชับความสัมพันธ์กับมาเลเซียมากยิ่งขึ้น
Malaysia is one of those countries in ASEAN that China would like very much to cultivate.
ศาสตราจารย์เชงระบุว่ามาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่จีนต้องการปลูกฝังความสัมพันธ์ให้อย่างรากลึกกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาผู้นำมาเลเซียมีความโน้มเอียงไปทางตะวันตกหรือสหรัฐมากเกินไปนะครับ ทั้งจีนและมาเลเซียต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่บางส่วนในทะเลจีนใต้แต่ดูเหมือนที่ผ่านมามาเลเซียมิได้ติดใจวิพากษ์วิจารณ์จีนในเรื่องนี้นอกจากนี้ยังมีการซ้อมรบครั้งแรกร่วมกันระหว่างจีนกับมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วด้วยคุณไมเคิลแอนตินักเขียนบทความหรือบล็อกทางอินเทอร์เน็ตให้ความเห็นว่ากระแสความขุ่นเคืองของชาวจีนที่มีต่อรัฐบาลมาเลเซียเกี่ยวกับเที่ยวบิน MH370 จางหายไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีประเด็นความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆผุดขึ้นมาแทนครับ
Compared to the Chinese attitude to Chinese attitude to Vietnam to Philippines to Vietnam to Japanese.
นักเขียนบล็อกชาวจีนผู้นี้ชี้นะครับว่าหากเทียบกับทัศนคติของชาวจีนที่มีต่อเวียดนามกับฟิลิปปินส์หรือญี่ปุ่นแล้วจะเห็นว่าความขุ่นเคืองต่อมาเลเซียนั้นมีน้อยกว่าและเริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้วอีกด้วยครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์อีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียซึ่งรับผิดชอบในการค้นหาซากของเครื่องบินดังกล่าวในบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ออกคำแถลงสรุปว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้บินตกลงในพื้นที่ทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียซึ่งเชื่อว่ามีการตรวจพบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดือนที่แล้วจากแบล็คบ็อกซ์หรือเครื่องบันทึกการสนทนาในห้องนักบินแต่อย่างใดในคำแถลงของหน่วยงานซึ่งประสานงานในการค้นหาซากเครื่องบินดังกล่าวคือหน่วยงานชื่อ Joint Agency Coordination Center ของออสเตรเลียคำแถลงได้ระบุว่ายานสำรวจใต้น้ำ Bluefin 21ไม่พบสัญญาณบ่งชี้ใดๆของซากเครื่องบินลำนี้ระหว่างการค้นหาพื้นที่850ตารางกิโลเมตรใต้พื้นผิวมหาสมุทรอินเดียในพื้นที่ที่เชื่อว่าเครื่องบินลำนี้บินตกในชั้นแรกครับจากมหาสมุทรอินเดียขยับขึ้นไปที่กัมพูชานะครับในขณะที่คณะตุลาการระหว่างประเทศเพื่อการพิจารณาคดีผู้นำของคดีอดีตผู้นำเขมรแดงกำลังจะสรุปหรือว่าเสร็จสิ้นการพิจารณาในช่วงที่1ก็มีการประกาศว่าในวันที่7สิงหาคมนี้จะมีการประกาศคำตัดสินในคดีของอดีตผู้นำเขมรแดง2นายคือนายนวลเจียกับนายเขียวสัมพันธ์และหลังจากนั้นคณะตุลาการระหว่างประเทศนี้ก็จะดำเนินการเตรียมการพิจารณาคดีอดีตผู้นำเขมรแดงในช่วงที่2ต่อไปครับและที่อินเดียชาวบ้านในเมืองทางด้านเหนือของอินเดียในแคว้นอุตรประเทศค้นพบศพของสตรีวัยรุ่น2คนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันถูกแขวนห้อยมาจากต้นไม้ต้นหนึ่งหลังจากที่สตรีทั้ง2นี้ถูกรุมข่มขืนเจ้าหน้าที่ของอินเดียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีผู้ต้องสงสัย5คนที่เกี่ยวข้องในการรุมข่มขืนสตรีและก็แขวนคอห้อยมาจากต้นไม้ที่ว่านี้และสามารถจับกุมตัวได้1คนและกำลังค้นหาตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมอีก4คนครับส่วนที่ปากีสถานนายกรัฐมนตรีนาวาสชารีฟของปากีสถานมีคำสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างทันทีหลังจากที่มีรายงานการสังหารสตรีตั้งครรภ์ผู้หนึ่งอย่างทารุณโดยสมาชิกในครอบครัวของเธอเองจากการที่เธอตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายที่เธอรักตำรวจบอกว่าสตรีนางนี้คือนางฟาซาน่าพราวีนวัย25ปีถูกทุบตีด้วยก้อนอิฐที่หน้าที่ทำการศาลแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ขณะที่เธอเตรียมการที่จะแถลงต่อผู้พิพากษาเรื่องที่เธอตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายที่เธอรักแต่ในขณะที่เธอถูกทุบตีด้วยก้อนอิฐนั้นสามีของเธอบอกว่าเขาพยายามเข้าห้ามแต่ไม่ได้เข้าไปสกัดกั้นในขณะที่ครอบครัวของภรรยาของตนเองซึ่งรวมทั้งบิดาแล้วก็พี่ชายน้องชายของภรรยาของตนนั้นร่วมทุบตีเธอแต่ตำรวจในลาฮอร์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในภายหลังว่าในเหตุการณ์ทุบตีทำร้ายสตรีผู้นี้จนถึงแก่เสียชีวิตนั้นไม่มีตำรวจเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในระหว่างการโจมตีครับขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและคุณผู้ฟังครับวันนี้นิตยสาร Forbesเปิดเผยรายชื่อผู้หญิงที่ทาง Forbes จัดว่าทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก100คนของปีนี้จะมีใครหรือเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างนั้นคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะมี ัวอย่างสตรีบางคนที่อยู่ในรายชื่อ Forbes 100 Most Influential Women ที่ว่านี้มาเล่าให้ฟังครับ
ค่ะปีนี้เป็นปีที่10ที่นิตยสาร Forbes ทำรายชื่อผู้หญิงจัดทำรายชื่อผู้หญิง100คนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกออกมา Forbes บอกไว้ด้วยนะคะว่ามาตรวัดที่นำมาใช้ในการคัดเลือกไม่ได้ดูเฉพาะอำนาจในความหมายดั้งเดิมเท่านั้นแต่ยังดูจำนวนเงินความสนใจจากสื่อขอบข่ายของอิทธิพลในการโน้มน้าวชักจูงและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาด้วยในจำนวน100คนนี้มี9คนที่เป็นผู้นำประเทศนอกจากนั้นเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆรวมทั้งทางธุรกิจและการเงินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเป็นคนร่ำรวยและมีชื่อเสียงที่ทำงานเพื่อสังคมนะคะและถ้าแจกแจงตามความหลากหลายทางภูมิศาสตร์แล้วมีผู้หญิงอเมริกันติดอันดับมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ58คนที่ตามมาเป็นที่2เป็นผู้หญิงจากภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่23คนจากละตินอเมริกาและตะวันออกกลางแห่งละ5คนในขณะที่มีผู้หญิงจากยุโรปและแอฟริกาแห่งละ4คนนะคะสำหรับอันดับที่1คือนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีซึ่งติดอันดับที่1มาแล้ว9ครั้งด้วยกันที่2คือนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อไม่นานมานี้และเป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่านี้นะคะคนอื่นๆที่ติดอยู่ใน20อันดับแรกนั้นนอกจากชื่อที่คุ้นหูกันเช่นนางเมลินดาเกตส์ภรรยานายบิลเกตส์แห่ง Microsoft แล้วก็มีนางคริสตีนลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนางมิเชลโอบามาและประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ส่วนในโลกของไฮเทคและสื่อสังคมนั้นผู้คนเริ่มจะคุ้นเคยกับชื่อเชโรลแซนเบิร์กผู้ดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer และเมลิซ่าไมเออร์ CEO ของ Yahoo กันแล้วในขณะที่ชื่อลูซี่เพิงของอาลีบาบายักษ์ใหญ่ในบริการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตของจีนแม้จะไม่ได้อยู่ใน20อันดับแรกแต่จะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในโลกตะวันตกนะคะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงเช่นโอปราห์วินฟรีย์นักแสดงอดีตพิธีกรรายการโทรทัศน์ยอดนิยมเจ้าของขายงานโทรทัศน์นิตยสารบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์และโอปราห์วินฟรีย์ Leadership Academy for Girls ในประเทศแอฟริกาใต้นั้นไม่ต้องสงสัยว่ามีชื่ออยู่ใน20อันดับแรกนี้แน่รวมทั้งบิยอนเซ่ Knowles นักร้องนักแสดงรุ่นหลังที่กำลังมีชื่อเสียงด้วยค่ะเข้าไปดูรายชื่อทั้ง100คนนี้ได้ที่ forbes.com นะคะ yes, นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับรายงานเรื่องสตรีผู้ทรงอิทธิพลจากคุณนิตยามาพึ่งพงศ์สตรีผู้มีเสียงทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของ VOA ภาคภาษาไทยก่อนจะไปติดตามรายงานสุขภาพและวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น66จุดปิดที่ 16,699 Nasdaq เพิ่มขึ้น23จุดปิดที่ 4,248 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น10จุดปิดที่ 1,920 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานการศึกษาพฤติกรรมของคนที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวและพบว่าการนั่งนั้นมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ทางแก้นั้นไม่ยากเลยครับ
ครับหลายคนที่เป็นโรคปวดหลังคงจะเข้าใจถึงความไม่สบายกายของคุณมิเชลแบ็กสเตอร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ต่อมาเธอได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้ลองยืนทำงานดูนะครับ
Since I've been standing my lower lumbar feels much better and plus I get to exercise and move more.
เจ้าตัวบอกว่าตั้งแต่ยืนทำงานอาการปวดหลังด้านล่างบรรเทาลงและยิ่งได้ออกกำลังกายจากการเคลื่อนไหวมากขึ้นซึ่งเป็นผลจากการยืนทำงานที่สำคัญเธอยังทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
I can get more done not even thinking about being stiff and then got to get up and close trying to find a place to exercise
สตรีผู้นี้บอกว่าการที่เธอสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเธอให้ลุล่วงไปได้ดีขึ้นเธอลืมไปเลยว่าเป็นโรคปวดหลังอยู่แต่ละวันมิเชลแบ็กสตันสามารถเผาผลาญพลังงานไปถึง 1,200 แคลอรี่จากการเปลี่ยนมายืนทำงานนะครับด้านผู้เชี่ยวชาญอแมนดาวิเซตจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันบอกว่าการนั่งมากๆสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคเครียดซึมเศร้าเบาหวานและโรคหัวใจเป็นต้นนะครับตัวเธอเองทำงานวิจัยด้านการปวดหลังแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคปวดหลังด้วยเช่นกันเจ้าตัวบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนมายืนทำงานมีกำลังวังชาขึ้นมากและการปวดหลังก็น้อยลงงานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุนะครับว่าเมื่อคนสูงวัยขึ้นการนั่งอยู่เฉยๆในแต่ละชั่วโมงเพิ่มความเสี่ยงต่อความบกพร่องในการทำงานของร่างกายถึง 50%
So even if we do make it to the gym at the end of the day and we go for a run and do other things, if we spend the
majority... Amanda Vissett จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันบอกว่าหลายคนคิดว่าการที่ได้ไปเล่นฟิตเนสหลังเลิกงานดูเหมือนว่าเพียงพอแต่หากว่าส่วนใหญ่ของวันของคุณไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนอกจากนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานคุณก็ยังมีความเสี่ยงจากกิจวัตรระหว่างวันเช่นนี้ดังนั้นเธอจึงแนะนำนะครับว่า
In the workplace instead of shooting off an email or picking up the phone to call a colleague you can walk to their office to ask
เธอบอกว่าที่ช่วยได้คือการลองให้เปลี่ยนจากการเขียนอีเมลสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเป็นการเดินไปหาแทนหรือเปลี่ยนจากการขึ้นลิฟต์เป็นการขึ้นบันไดเป็นต้นส่วนที่สถาบัน Milkman ซึ่งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันก็ถูกออกแบบให้คนนึกถึงการเดินขึ้นบันไดด้วยการสร้างบันไดอยู่ในห้องโถงกลางนะครับและที่โรงอาหารก็มีโต๊ะสำหรับยืนทานข้าวกลางวันนอกจากนั้นอาจารย์ที่นั่นยังมีโต๊ะในสำนักงานที่สามารถเลือกได้ว่าจะยืนหรือนั่งทำงานและเมื่อได้ฟังข่าวนี้แล้วน่าจะเป็นข้อดีนะครับหากเราเริ่มวันอย่างกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าและพร้อมที่จะเคลื่อนไหวเมื่อคุณถึงที่ทำงานครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับสุดท้ายวันนี้นักวิจัยที่ Michigan State University พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถสกัดน้ำดื่มจากมูลสัตว์ได้แล้วและกำลังจะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ภายในปีนี้ระบบที่ว่านี้ทำงานอย่างไรคุณทรงพจน์สุภาวุฒิมีรายงานครับ
ครับเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบแยกสารอาหารแมกลานอาหารนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมออกมาจากระบบย่อยอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่ใช้ในการสกัดพลังงานและสารเคมีออกจากปุ๋ยคอกที่ทำจากมูลสัตว์นะครับโดยมีการเสริมอุปกรณ์กรองน้ำแบบพิเศษหรืออัลตราฟิลเทชันร่วมกับอุปกรณ์แยกอากาศและระบบซึมซับแบบออสโมซิสย้อนกลับเพื่อสกัดเอาน้ำที่สะอาดพอสำหรับดื่มกินออกมาจากปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์เหล่านั้นอาจารย์สตีฟเซฟเฟอร์แมนแห่งภาควิชาวิศวกรรมการเกษตรและระบบชีวภาพแห่ง Michigan State University ผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่ว่านี้ระบุนะครับว่าระบบสกัดน้ำดื่มจากปุ๋ยคอกจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในพื้นที่ที่แห้งแล้งอย่างเช่นบางส่วนของภาคตะวันตกของสหรัฐที่ซึ่งหาน้ำสะอาดได้ยากมากอาจารย์สตีฟบอกว่าในพื้นที่แห้งแล้งที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์มีปุ๋ยคอกปริมาณเหลือเฟือเหลือใช้ที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำสะอาดได้นับล้านแกลลอนนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาทรัพยากรต่างๆแล้วยังเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะในมูลสัตว์นอกจากจะมีสารอาหารแล้วยังมีก๊าซคาร์บอนก๊าซแอมโมเนียและเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมได้หากไม่มีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสมนักวิจัยผู้นี้ระบุว่าในมูลสัตว์นั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 90% นะครับโด ดยระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้สามารถสกัดน้ำสะอาดได้ถึง50แกลลอนจากมูลสัตว์ประมาณ100แกลลอนเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งทีเดียวนะครับซึ่งทางคณะนักวิจัยตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถพัฒนาให้สามารถสกัดน้ำสะอาดออกมาได้ถึง65แกลลอนจากมูลสัตว์100แกลลอนและยังมีเป้าหมายที่จะนำออกไปใช้ในเชิงพาณิชย์ภายในปีนี้ครับแต่สำหรับใครที่กำลังคิดหนักว่าเราจะสามารถดื่มกินน้ำที่สกัดออกมาจากปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์นี้ได้จริงหรือไม่อย่างไรก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะนักวิจัยเขาบอกว่าตอนนี้น้ำที่สกัดได้จากระบบดังกล่าวนั้นสะอาดเพียงพอสำหรับให้วัวกินเท่านั้นครับสำหรับคนก็คงต้องรอไปก่อนนะครับและนักวิจัยที่ Michigan State University ยังบอกด้วยว่าระบบสกัดน้ำสะอาดจากมูลสัตว์นี้อาจหมายความถึงการอยู่รอดของฟาร์มปศุสัตว์หลายแห่งในพื้นที่แห้งแล้งให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไปเรียกว่ายิ้มได้ทั้งเจ้าของวัวและวัวเองนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับสงพจน์ถ้าผมฟังไม่ผิดมันเสียงเหมือนวัวประท้วงนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์พาวัวบ้ามาด้วย
บัวท้องเสียจากอาการที่ไปกินน้ำสกัดแบบใหม่นะฮะ
ไปบังคับให้เขาดื่มเขาก็เลยโมโหหรือเปล่าคะ
ประท้วงเอาแนว
ความจริงก็ไม่ได้แปลกเพราะว่าถ้าตามตำนานที่เราเคยอ่านมหาตมะคานธีตอนที่ท่านประท้วงท่านก็ถึงกับต้องสกัดน้ำดื่มจากปัสสาวะของตัวเองเหมือนกันว่าตำนานว่าอย่างนั้นน่ะนะฮะแต่ว่าถ้าบัวมีระบบกลั่นกรองอย่างที่คุณทรงพจน์รายงานนี่สกัดสารที่มันปนเปื้อนอะไรต่ออะไรไปมันก็เป็นส่วนที่เป็นน้ำก็อย่าไปบอกวัวเขาเขาคงไม่ว่า
เดี๋ยวคุณจำเริญลองแล้วเดี๋ยวมาบอกแล้วกันฮะว่าใช้ได้หรือยัง
เดี๋ยวอีกหน่อยผมจะไปกินสเต็กนี่ผมต้องถามก่อนว่าบัวนี่เรายังออร์แกนิกหรือเปล่า
และน้ำที่เสิร์ฟในร้านเนี่ยมาจากที่เดียวกับสเต็กหรือเปล่า
จินตนาการกันไปเรื่องดื่มน้ำจากปัสสาวะก็เคยได้ยินนะคะเคยได้ยินในประเทศไทยก็มีให้ได้ยินเหมือนกันส่วนจากน้ำจากอุจจาระหรือมูลของสัตว์เนี่ยอันนี้เฉพาะให้สัตว์ที่บอกว่าเป็นน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มมาตลอดเพื่อให้เราเข้าใจว่าจะเป็นให้คนดื่มสุดท้ายเป็นให้สัตว์ดื่มหรือเปล่าคุณจำเริญคุณสงพจน
์ใช่ครับคือหักมุมนิดนึงคือตอนนี้เนี่ยยังคนยังไม่สามารถที่จะยังไม่สะอาดสำหรับมนุษย์นะฮะแต่สะอาดสำหรับวัวแล้วนะฮะเพราะว่าบัวเขาอาจผมไม่รู้ว่าทำไมถึงสะอาดสำหรับบัวแต่ใน
แง่ในแง่หนึ่งก็คือว่าถ้ามันมีจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในมูลวัวมูลควายระบบเขาก็คงจะสามารถรับได้
ใช่ใช่ใช่
แต่ว่าถ้าเปิดว่าจะข้ามสายพันธุ์นี่อาจจะต้องคิดมากหน่อยแม้กระทั่งว่าถ้าเอาน้ำที่สมมุติว่าสกัดจากมูลของคนเราไปให้วัวปศุสัตว์ทานเนี่ยเขาอาจจะแพ้ก็ได้ผมอันนี้ผมตั้งสังเกต
หรือว่าวัวไม่รู้จะพูดไม่รู้จะด่ายังไงอาจจะเป็นยังไง
เพราะระบบ
กำลังจะบอกว่าอุจจาระใครก็เหมาะคนนั้นเหรอคะ
คุณทำไมคุณธีรรัตน์มีความคิดบันเจิดอันนี้เขาบอกว่ามโนหรือว่าจิ้นจริงหรือเปล่า
คือต้องไม่ข้ามสายพันธุ์ถึงจะพอใจหรือเปล่า
คือในข้อเท็จจริงเนี่ยผมคิดว่าพวกแบคทีเรียที่มันอยู่ในระบบย่อยอาหารของคนเราหรือแต่ละสายพันธุ์ก็คงน่าจะมีลักษณะเฉพาะตัวขึ้นอยู่กับอาหารที่กินหรือว่าระบบอะไรต่ออะไรด้วยนั้นได้ถ้าข้ามสายพันธุ์เนี่ยก็คงไม่ก็ยังเป็นคำถามนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าจะมีอันตรายหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าถ้าในแนวคิดอย่าง